Starting a new class. And I want to start by asking you the question. Has your view of the Bible changed during the years you've been in seminary? Hannah is nodding her head. So, Hannah, how has your view of the Bible changed?
Ma muistan paremini tiibliajalugu, eks seda, kuidas me nagu, kuidas ta sai selliseks, nagu me seda praegu loeme. Ja oskan ka nagu tänu induktiivse õppele ja muudele ainetele nagu lugeda niimoodi, et nagu tekiks üksid arutlusi mul peas, et nagu saan nagu edasi mõelda nagu sellele mida.
Okay, so your understanding has developed. Great. But that wasn't exactly what I asked. What I'm thinking about is your view of the Bible. Not your understanding of what it says, but the way you think of the Bible. Has that changed in some way? Maybe you're not sure what I'm trying to get at. Otto, Mari, Indrek, what do you want? Do you have any thoughts on that? The way you view the Bible, okay? We were all raised in churches, I think, or we are all part of churches that say this is the Word of God. Has your view of what that means changed? Anton, did you want to?
No,
hang on.
Паузы больше не было.
Yeah, come closer to the microphone.
Изменение — это же не только разворот в другую сторону, изменение, мое изменение, оно просто еще более утверждение, что ну, в Слове Божьем, что слушаться ему нужно, его понимать, изучать. Поэтому у меня это... Да, изменилось в лучшую сторону углубления. Смысл не поменялся, а именно такой момент.
Okay. Okay, I won't torment you by forcing, unless someone else wants to jump up and say something. The doctrine of inspiration is absolutely most important starting point for this class. We call this the Word of God, right? We use that expression in all different languages, right? What does that mean, that this is the Word of God? Inspiration means, in a very simple way, it means that God was very heavily involved in writing this book. It is inspired by God. God, in some way, helped write this book. So we call it God's words, his book. Are you in agreement? It's very, very simplified. Obviously. What does inspiration mean? There's different theories and different ways of explaining what inspiration means. The most simplest way is what we could call a dictation theory. Now, this is not a theory that is popular among scholars The theory basically says the Holy Spirit dictated and the people wrote. So the Holy Spirit spoke and Paul was just a secretary writing down the words. Why is that not a popular theory? Can somebody give a quick answer? When you've read different books of the Bible, New Testament, for example, can you tell the difference between John and Paul? Why? In what way?
Nad kasutavad erinevaid sõnavara. Nendel on erinevad rõhuasetused. Ja nad nagu kuidagi nende õpetuse lähtepunkt või see, millest nad räägivad, on ka erinev.
One, yeah, I agree with all of that. One is more poetic. Which one? John or Paul? John. John has this beautiful poetic. In the beginning was the Word, and the Word was with God. John's a poet. Paul is a teacher. They have different personalities. And if you spend enough time reading their letters, you can tell. There's something different here. And that's the basic problem. A dictation, if we just assume dictation, the Holy Spirit spoke and Paul just wrote. There's no room for personal style. But we can see this personal style. Paul is different from John. Who's different from Luke? Now, there are some places in the Bible. For example, Exodus 34, verse 27, where it says, strange noise, where it says, God said, write down these words, which sounds very much like dictation. God said, Moses, write this down. And some prophetic oracles, perhaps, could also be like that. The Lord said to me. So maybe there could be, in some cases, something like dictation happening. But that doesn't seem to explain most of what we see in the Bible, because we see different personalities, distinctive phrases, styles. You see that Luke, for example, was very educated. If you study Luke's writings carefully enough, especially once you've started learning Greek, Luke has beautiful Greek. John does not. John's Greek is very simple. It's poetic, but grammatically it's very simple and has grammatical mistakes. It's not good Greek. John was a Jewish fisherman writing in his third language. Estonian is my third language. You have read my written Estonian. It's not very good. The same is true for John's Greek. It was his third language. For Luke, it was his first language. You read it in Greek and you see this is first language Greek. This is really good, educated Greek. The point is, inspiration is not dictation, generally speaking. So what is inspiration? When we talk about God inspiring the Bible, we're not going to spend a lot of time on this. I'm just going to jump to my opinion because I'm the teacher. My opinion is what could be called a dynamic verbal theory. Where God worked with the human authors in a dynamic way. So God inspired the ideas. he encouraged Paul to write about this topic. And Paul started thinking about, okay, what am I going to write? How should I write? So God inspired the idea, but Paul was actively involved in thinking about what he will write. But, so that's sort of the dynamic part, cooperation between God and the author. But then God comes back in again on the verbal level, on the level of the words themselves. And I believe God let Paul think through, how will I write this? But then God also was involved to such an extent that God controlled somehow that the words that Paul chose were the words that God wanted him to choose. And this is a theory or an explanation that I think best fits with what the Bible itself says. For example, Paul writes in 1 Corinthians chapter 2, verse 13. He writes, we impart this, but he's talking about himself, he is writing. We impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit. That the words he is giving are words taught by the Spirit. And in the book of Acts, repeatedly, several times throughout the New Testament, it will refer to the words of David, the words of the Psalms, and it will call them the words of God.
Mitmeid kordi öeld nende kohta Jumala sõna. Acts 4:25. Näiteks.
The words of David.
Daavidi sõnad. The words of God. On Jumala sõnad.
And then we have this very important verse, 2 Timothy 3:16.
Salm 2. Timotheuse 3:16. Mis see tähendab kreeke keeles? Te olete õppinud kreeke keelt.
God.
Jumal.
Otto, Mari, this is important for you. Indrek.
Indrek, see on oluline teile.
Come on, Pentecostals. Three Pentecostals on Zoom.
No nii. Meil on 3-4 pühilast Zoomis.
Something with the Holy Spirit.
Midagi püha vaimuga seoses, jah. Õige.
It's a little bit, it's a different, but it's, the word is connected.
See sõna on seotud tõepoolest. See on sõna hingava. Hinge õhk. Me teame, et hinge õhk ja vaim on sama sõna siis hebrea keeles. Ja kreeke keeles. Eks mitte selles vormis on ta siis Jumala hinge õhk. Tähendab Jumala hinge õhku. Kõik kiri 2 Timotheuse 3:16. Kõik kiri on Jumala poolt, vaimu poolt sisendatud. Või eks siis Jumala hinge õhk lähtub Jumala suust. See on ääretult ilus pilt. Ja Paulus räägib sellest ka mujal. Et kogu pühakiri on Jumala poolt nii-öelda välja hingatud. Seminari üliõpilased, kristlased. Kas te usaldate seda raamatut?
Good answer.
Okei, okay, hea vastus.
Good answer to those of you that are not paying attention. Or too scared to answer. Yes, we should trust this.
Jah, me peaksime seda raamatut usaldama.
So, if the Bible is inspired,
nii et kui Piibel tõepoolest on inspireeritud,
as the church has always believed,
nagu kirik on alati uskunud, et Jumal mingil viisil on nõnda seotud selle kirja panemisega, et me tõesti kutsume seda Jumala sõnaks.
Is this book fully trustworthy?
Siis kas see raamat on täielikult usaldusväärne?
Of course. Good answer.
Muidugi on, ja hea vastus.
Hosea chapter 6 verse 3.
Hosea 6:3.
Talks about the sun rising.
Siin räägib päikese tõusust.
Does the sun rise?
Kas päike tõuseb?
What did you learn in school?
Mis te olete koolis õppinud?
What school did you go to?
Mis koolis sina käisid?
Does the sun rise?
Kas päike tõepoolest tõuseb? Ei. Päike seisab koha peal ja maakera tiirleb. Aga piibel ütleb, et päike tõuseb.
Does that mean the Bible's wrong?
Kas seda, et piibel räägib valet?
No.
Ei.
That would be absurd.
See oleks absurd.
That would be completely absurd.
Eeldada.
Sunrise is a normal
päikse tõus on üks tavaline väljend, ma arvan igas keeles.
It may not be scientifically accurate.
See ei pruugi olla. See ei ole teaduslikult täpne. Aga see on arusaadav väljend, mis põhineb inimvaatlusel, sellel mida me näeme.
Is the Bible allowed to use normal expressions?
Kas piibel võib kasutada tavalisi tavapäraseid väljendeid, isegi siis, kui nad pole 100% täpselt? Näiteks päike tõuseb. Jah, muidugi, piibel võib seda teha. See ei ole viga. See on normaalne. Piibel selles mõttes on normaalne, tavaline.
Numbers chapter 26. Everybody's favorite book. Actually, I've been reading Numbers lately and I actually
Nüüd siis või kolmas Moosese raamat, jah.
Very slowly. Chapter 26 gives
peatükk 26. Seal on loetud üles, et Iisraeli Simeoni hõimus on 22,200 meest. Ja paar salmi hiljem on kirjas, et Gaadi hõimus on 40,500 meest ja ta annab siis arvu kõikide Iisraeli hõimude arvu, inimeste arvu. Ja kõik need on täpselt nagu 500, ütleme siis 100 ka lõppevad, ehk siis ümaratud. Kas see on lõppevad nagu, kõik on nagu 100 lõppevad, et kas see on võimalik, kes oli täpselt 22,200, mitte 22,201, vaid 200. Kõigi hõimude 12 puhul. Keegi ütles, et Jumal võib kõike teha. Ja. Aga see oleks ime, kes poleks. Piibel ongi ime, jah. Iisrael oli ime. See on võimalik Jumala jaoks, jah. Aga kuidas see teile tundub? Mis on Tallinna populatsioon? Kui palju inimesi elab Tallinnas, Maria? Kui palju elab sinu lennas inimesi? Midagi.
Is it exactly 400,000?
Kas täpselt 400,000?
No, now, not now, because your parents went away. So he googled and got the exact number. Okay. We use approximate numbers.
Me kasutame ümmarguse arve kogu aeg. Eesti populatsioon on 1,3 miljonit inimest.
Nobody.
Mitte keegi ei arva, et see on täpselt 1,3 miljonit. See oleks rumalus. Kas see mitte ei toimu ka siin? Iga hõim, nad on nagu ümardanud 100 põhjal. Ja see kõlab pigem nagu selline ümmargune arv. Ligi lähedane arv. Nii et kas see on meie arvates viga? Ei, muidugi mitte. Oleks rumal arvata, et see on viga. Me ei pea seda veaks. Pigem on see üldistus, üldine, umärane arv, normaalne viis kommunikeerida sellised asju. Piibel, minu arvates, on täiesti usaldusväärne. Tavakeele kasutuse piirides. kus me kasutame erinevaid väljendeid. Me anname umbmääraseid arve või ligilähedasi arve. Me ei eelda, et kõik peaks olema täpselt. Sest see ei ole see, kuidas keel toimib ja inimesed mõtlevad. Samuti poeetilised väljendid. Kolmas Moosese. Jesaja 55. 12. Seal on juttu sellest, kuidas puud väljal plaksutavad käsi. See on piiblis kirjas. Et kas see on prohvetlik visioon, et ühel päeval teapoolest puudele kasvavad käed ja nad hakkavad plaksutama? Ei. See on poeesia. Kas te nõustutame juba? Kas piiblis on lubatud kasutada poeesiat ja selliseid mitte päris täpseid väljendeid, kirjeldusi? Muidugi on. Kogu inimkommunikatsioon kasutab sellised kujundeid. Point on selles, et kui me ütleme ja kui mina ütlen, et tõepoolest piibel on täiesti usaldusväärne, siis ma ka tunnistan, et see on täiesti usaldusväärne normaalsuse piirides. Nagu. Ma ei eelda, et puud peaks endale käed kasvatama. Ja ma näen neid numbreid ja ma saan kohe aru, et siin on nagu umbärne. Ligilähedane arv. See ei ole viga. Aga siis lähed asjad pisut keerulisemaks. Vaatame näiteks seda salmi. Siin on esimese Saamuel 13.1 heebrea keeles ja seal tuleb otsene tõlge erinevates keeltes. Vaadake midagi oma piiblites. Aga te viltse midagi erinevat, aga mina olen siin pannud sõna-sõnalt tõlke, otsese tõlke. See salm see antud juhul ei ole loogiline heebrea keeles, seda on võimatu tõlkida. Sest see ei ole loogiline. Aga kui sa loed läbi esimese Saamueli, esimese kuningate raamatis, sa näed, et see fraas, seda on mitu korda korratud. Või võrdle seda teist salmidega. Teine Saamuel 20. Pärast seda, kui Saul sureb, tema poeg, Isboset, oli 40 aasta poeg, kui otsa tõlkida, kui ta sai kuningaks Israelile ja 2 aasta oli ta kuningas. Et siin on nagu heebrea keel korrektne selle koha peal. Või minge natuke edasi vaatame. Otsatõlkes sõna-sõnalt on siis ütleb niivisi. Taavet oli 30 aastat, 30 aasta poeg, kui ta sai kuningaks ja 40 aastat oli ta kuningas. Te näete siin seda otsatõlget heebrea keelest. Ja sa võid läbi minna kogu kuningate raamatust samamoodi ja see sama fraas kordub. See fraas, et mingi aasta arvu poeg näitas seda, tähendas seda, kui vana sa oled. Ehk siis Taavet oli 30 aastane. On pigem see, mis on teie piiblis kirjas, kui ta sai kuningaks. Ja 40 aastat valitsis ta kuningana. Nii et mõnes mõttes on heebrea keel väga arusaadav ja normaalne. Probleem on siin selles pigem, et Sauluse koha pealt on öeldud siin ta oli mingi aasta poeg, jah. Otsa tõrkes oleks, et ta oli ühe aastane, kui ta sai kuningaks. Ja valitsus 2 aastat. see on otsetõlkis, kui me seda tõlgime. Nii et seda on võimalik tõlkida otsetõlkis, aga ta lihtsalt kõlab absurdselt. Et Saul oli ühe aastane, kui sai kuningaks ja valitsus 2 aastat, mis tähendab, et ta suri ära 3 aastane. Aga te olete ju lugenud Sauluse lugu, Sauli lugu. Kas see oli nii? Mis siin siis valesti on? Mõnes, teate, kui vana testament kreeka keel tõlgeti, siis mõnedes hilistes kreeka keelistes tõlgetes on tõlgitud see fraas nõnda, et Saul oli 30 aastat vana, kui ta sai kuningaks. Mõned teised varased kreeka käsikirjad ei ole üldse lisanud, nad on nagu ära võtnud selle salmi. Aga mõnes käsikirjas on kirjas, et Saul oli 30 aastane. Kui sa loed apostlitegude raamatut, apostliteod 13.21, seal on öeldud, et Saul valitses 40 aastat. See oli see juudi arusam selle ajal, kui apostlitegude kirja pandi, et Saul valitses 40 aastat. 40. Aga heebrea keeles siin on 2. Nii et kas on võimalik, et näiteks Saul valitses 42 aastat ja apostliteod annab nagu sellise umbärase, ligilähelse, ümmärguse arvu. Aga tegelikult on 42. Mis siin siis toimub? Kokkuvõttes me ei tea. On probleemid heebrea tekstis selle salmiga. Sest on midagi puudu, mingi numbrid on puudu. Väga selge on ju see, et Saul ei olnud 1 aasta vanune, kui ta sai kuningaks. Nii et see number on kaduma läinud sealt. Number on kadunud. Ja kui te loete, ka tema lugus te teate, et ta ei olnud mitte 2 aastat kuningas, vaid kauem. Mingil viisil läbi selle kopeerimise protsessi, kui juudi rabid kopeerisid tekste, siis väga vara juba enne seda, kui Jeesus sündis, läksid mõned numbrid kaduma. Äkki siis keegi, ma ei tea, revis pooleks tal lehe või see oli kuidagi kahjustatud leht. Ma ei tea. Aga see oli toimus juba enne seda, kui Jeesus tuli maailma. Kokkuvõttes me ei tea. NIV tõlge inglise keeles. Aha, kerkakeel ütleb, et Saul oli 30 aastat vana, kui ta sai kuningaks. Ja 321, Saul oli kuningas 40 aastat. NIV, kõige selline populaarsem tänapäevane tõlge inglise keeles, tõlgib niiviisi selle salmi, et Saulus oli 30 aastat vana, kui ta sai kuningaks. Ja ta valitses Iisraeli üle 42 aastat. Ja see võtab selle 30 siit. It takes the 40 võtab siit plus 2.
And combines it together.
Ja paneb need kokku.
Is that right?
Kas nii on õige teha? Võib-olla. Võib-olla on hea vastus. Ja praeguseks, ma arvan, te kõik olete juba vaadanud seda piiritust, seda kohta. Ja te näete, et erinevates tõlgetes on erinev viis seda tõlkida just selle salmi puhul. Sest Hebrea salm originaalis ei, mis meile ei ole loogiline. Ta ei saanud olla ühe aastane, kui ta sai kuningaks Saul. Nii et siin on probleem ja me ei tea täpselt, mis on lahendus. Venekeelses tõlkes on, et need asjad juhtusid tema teisel valitsusaastal. Nii on ka võimalik seda probleemi lahendada. Vähesõnaga, et erinevad tõlked on üritanud seda erinevalt lahendada. Aga ta on ikkagi endiselt probleem. Nüüd aga. Minu point ikkagi on see siin, et ma usun piibli inspiratsiooni Jumala poolt. Ma usun samuti piibli autoriteetsust. Ma isegi lähen edasi veel ja ütlen, et mina kasutan piibli kohta sõna nii-öelda veatu. Sest kui see on Jumala poolt inspireeritud, siis ma ei usu, et Jumal teeb vigu. Järelikult ma usaldan piiblit. Ma julgen seda välja öelda. Aga ma üritan siin kommunikeerida seda, et see on keeruline. Et on lihtne öelda, et piibel on täiesti usaldusväärne. Aga siis sa hakkad sellest väikeste asjadega tegelema. Kas see on teoloogiliselt märkimisväärne? Kas see muudab sinu usku seda, kes Jumal on? See salm siin. Ei. See on väga triviaalne väike detail piiblis. On palju väikseid triviaalseid detaile, mida me võime tähele panna. Aga nad ei ole olulised tegelikult meie usu seisukohalt. Enamus näiteid selliseid on tõesti triviaalsed. Küsimus on aga see, kui sa loed seda raamatut, siis kas sa lähened sellele usaldusliku lähenemisega? Ma tean, et on probleemid. Ma tean seda. Ma olen piisavalt palju seda uurinud ja lugenud. Ma tean, et on teatud probleemid. Aga küsimus on ikkagi see, et kui ma selle raamatu lahti teen, siis kas ma avan selle ja lähenen sellele usalduslikkuse perspektiivilt või mitte? Ajalooliselt on alati kirik uskunud, et piibel on täielikult usaldusväärne, et see annab aluse meie usule ja see on täiesti usaldusväärne. Kas me seda tõesti usume? Kas teised inimesed kusagil mujal maailmas ka usuvad seda? Hiljuti, ütleme 2000 aasta jooksul, jah, kiriku ajaloo mõttes hiljuti, ehk siis viimase 200 aasta jooksul on see muutunud. Ja täna on palju inimesi, ka professoreid, teoloogia professoreid, kes ei usalda piiblit ja kes on valmis mitte nõustuma piibliga. Ja mõned inimesed on isegi nagu uhked selle üle, et näed, et ma olen targem piiblist, ma ei usalda seda piiblit. Ma annan teile näite. See on üks piibli uurija, piibli õppejõud. Tema materjal on tõlgitud vene keelde, võib-olla ka eesti keelde. Tema nimi on Walter Brueggemann. Ta kirjutas artikli septembris. Kuidas lugeda piiblit homoseksuaalsuse seisukohalt? Ja ta on tõesti väga respekteeritud maailmakuulus Vana Testamendi spetsialist. Ja selles artiklis ta jõuab sellisele järeldusele, et piiblis kõlavad mitmesugused hääled, mis on vaenulikud Jumala armastuse, halastuse ja õigluse heale sõnumile. Inimical tähendabki vaenulik. Niisiis, piiblis kõlavad mitmesugused hääled, mis on vaenulikud Jumala armastuse, halastuse ja õigluse heale sõnumile. Kas tõesti? See on see, mida ta kirjutas. Tema arvamus sellest, mis on Jumala armastus, arm ja õiglus. Ja kui ta piibli lahti teeb, siis ta näeb seal igasugused asju, mis ei sobi tema ideega. Kui sa loed selle artikli läbi, siis ta kirjeldab seda. Tal on oma idee selle kohta, mis on Jumala õiglus ja õiglus ja arm. Ja tema siis kokkuvõte on see, et homoseksuaalsus on täiesti normaalne. Ehkki ta tegelikult tunnistab, et piibel ütleb, et see ei ole okei. Okay. Ta ütleb, et see on okei, okay, see ei ole probleem. Piibel on eksib selle koha peal, ütleb siis see prügeman. Kui me teeme piibel lahti, siis mis me leiame sealt? Hiljuti mu naine ja mina, me loeme taast hommikuti piiblit koos ja hetkel me loeme Joosua raamatut. Me mõlemad nõustume, et Joosua on keeruline raamat lugeda mõnes mõttes, sest sa loed seda, mis juhtus Kaanani lastele. Ja see on raske. Ma ei ütle, et see on lihtne. Küsimus on selles, aga mida sellega peale hakata? Mis ma teen nende keeruliste kirjakohtadega, kus räägitakse sellest, Jumal ütles mine ja hävita see linn, Jeriko näiteks? Siis see ei ole midagi, mida Anton ütleks oma kogudusele, minnega ja tapke need teised selle ära. Ei, me ütleme ära tee seda. Aga Joosuale Jumal ütles, et minna ja tee seda. Kas see on kena? Ei. Aga kui ma selle raamatu lahti teen, siis mis on minu esimene suhtumine? Kas ma avan selle usalduslikkuse suhtumisega, et Jumal on sinu sõna, mitte minu sõna? Sina teed paremini kui mina. Sina mõistab paremini kui mina. Sina tead, mis on õige. Nii palju paremini kui mina. Jumal, mina ei saa aru kõigest. Minu jaoks on... See isegi kõlab kohutavalt. Aga sina oled Jumal. Ja ma ikki kumardan sinu ees. Ja ma võtan vastu. Aksepteerin, et sina oled Jumal. See on see. See ei ole see, mida prügeman teeb. Tema teab täpselt vastupidist. Tema ütleb, et Jumal, sa saad asjast valesti aru. Piibel ei ole tõene. Või piibel eksib. Ja see ongi minu point. Kui me läheneme selle raamatule, siis fakt on see, et see on palju keerukam, kui paljud naiivsed kristlased arvavad. Sest paljud naiivsed, head, siirad kristlased, nad ei ole seda kuigi hoolikalt lugenud ja nad on lihtsalt üle hüppanud keerulistest kohtadest, isegi seda tähele panemata. Ja fakt on see, et seal on keerulised asjad piiblis. Seal on komplikateeritud keerukused, asjad, millest me ei saa aru, mida me ei oska seletada, mida on raske isegi aksepteerida. Aga küsimus on, mis on meie suhtumine, mis me nii-öelda endaga kaasa toome. Jeesus ütles väga hästi selle kohta, kui ta rääkis Emmause teel jüngritega, aga ma arvan, et see kehtib meile kõigile. Ohte mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mida prohvetid on rääkinud. Mis prohvetid on rääkinud? See oli Jeesuse suhtumine. Sõbrad, te olete nii mõistmatud, nii aeglased, aru saama. Lihtsalt võtke vastu. Uskuge. Ja põlvitage Jumala ees.
Estonian and the English, but okay, I have to check that. My point is,
ja see on ka minu point on see, et hoolimata kõikides keerukustes, mis piibliga kaasnevad, kas need on mingid väiksed triviaalsed detailid või asjad, mis on emotsionaalselt rasked, kui me usume, et see on Jumala poolt inspireeritud, et need on Jumala sõnad. Kui me tõesti seda usume, siis me peame lähenema Piiblile alandlikkuse seisukohalt ja usaldama ja ikkagi ülistama Jumalat ja andma endale aru, et see, mida me käes hoiame, on Jumala sõna. See on nagu Mooses Siinai mäel, kui ta nägi põlevat põõsast ja kuulis seda häält võtta ära jalasid, siis sa oled pühal maal. Ma arvan, et see peaks olema meie suhtumine iga kord, kui me piivli lahti võtame. Kui me usume, et see on Jumala sõna, siis me peaksime selle lähenema Jumala ülistamise ja alandlikkuse ja respekteerimise seisukohalt, isegi siis, kui me seda ei mõista. Isegi siis, kui see on keerukas meie jaoks. Kui me ära kaotame selle suhtumise, siis oleme ohus. Ja see on see, mis on juhtunud Walter Brüggemanniga ja mitte teistega. Nii et see on see sissejuhatus.